กิจการบทที่23ฝ่ายเปโลจึงเหลียวเบิ่งพวกขาประชุมแล้วกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเอ่ยเฮานี่ได้ดำเนินชีวิตต่อพระผักพระเจ้าล้วนแต่ตามที่ใจสำนึกผิดและสอบว่าดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั่งพวกคนที่ยืนอยู่ใกล้นั้นให้ตบปากเปโลเปโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นฝาที่ทาด้วยปูนขาวเจ้านางพิพากษาเฮาตามพระบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบเฮาซึ่งเป็นการล่วงพระบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่หันจึงถามโปโลว่าเจ้ากล่าวมินประมาทต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือโปโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยเฮาบ่ฮู้ว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าอย่ากล่าวคำสัวให้ต่อผู้ปกครองพลเมืองคันโปโลสังเกตเห็นว่าในทีประชุมนั้นส่วนหนึ่งเป็นพวกซาดูกายและส่วนหนึ่งเป็นพวกฟาริสัยท่านจึงฮ้องขึ้นต่อหน้าทีประชุมว่าพี่น้องทั้งหลายเอ้ยเฮานี่เป็นฟาริสัยและเป็นลูกของฟาริสัยที่เฮาถูกพิจารณาพิพากษานี่ก็เพราะเรื่องความหวงว่ามีการขึ้นมาจากตายเมื่อโปโลกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสัยและพวกซาดูกายก็เกิดการเถียงกันขึ้นและที่ประชุมก็แตกเป็น2พวกด้วยว่าพวกซาดูกายว่าว่าการเป็นขึ้นมาจากตายบ่มีเทวดาหรือวิญญาณก็บ่มีแต่พวกฟาริสัยถือว่ามีทั้ง2อย่างแล้วเลยเกิดอึกทึกกันขึ้นอย่างใหญ่และมีนักธรรมบางคนฝ่ายพวกฟาริสัยได้ยืนขึ้นคัดค้านว่าเฮาบ่เห็นผิดอันใดในคนผู้นี้ถ้าวิญญาณหรือเทวดาได้กล่าวแก่ท่านเด้จะว่าอย่างไหนเมื่อการโต้เถียงกันหุนแฮงขึ้นนายพันก็ย่านว่าเขาจะญาติแย่งจับโปโลจีขาดเสียท่านจึงสั่งให้พวกทหารลงไปญาติเอาโปโลออกจากท่ามกลางพวกนั้นพาเขาไปไว้ในค่ายในคืนวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้โปโลทรงกล่าวว่าจงมีใจกล้าเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเฮาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้นเหมือนกัน
คันเวลาหุงเซาแล้วพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะบ่กินบ่ดื่มจนกลัวจะได้ฆ่าโปโลเสียคนที่ร่วมกันขึ้นปองให้นั้นมีกว่า40คนเขาจึงไปหาพวกปุโรหิตตนใหญ่กับพวกเฒ่าแก่กล่าวว่าพวกเขาได้สาบานตัวแข็งแฮงว่าจะบ่ซีมอันใดกลัวจะได้ฆ่าโปโลเสียเหตุนั้นบัดนี้พวกท่านพร้อมด้วยพวกขาประชุมจงไปเว้าให้นายพันเข้าใจว่าพวกท่านต้องการให้พาโปโลลงมาหาเหมือนดังหมายใจจะจูดถามในเรื่องมันย่างคักแน่กว่าเก่าฝ่ายพวกเขาจะเตรียมตัวไว้พร้อมจะฆ่ามันเสียเมื่อมันยังบ่ทันมาถึงแต่ลูกชายของน้องสาวโปโลได้ยินเรื่องที่เขาคอยปองให้นั้นจึงเข้าไปในค่ายบอกให้โปโลฮู้โปโลจึงเอื้อนนายห้อยผู้หนึ่งมาบอกว่าจงพาชายหนุ่มผู้นี้ไปหานายพันพอเรามีเรื่องที่จะแจ้งให้เพิ่นฟังเหตุนั้นนายห้อยจึงหับตัวชายหนุ่มผู้นั้นแล้วพาไปหานายพันและกล่าวแก่ทานว่าโปโลผู้ถูกขังอยู่นั่นได้เอื้อนขน้อยขอให้พาชายหนุ่มผู้นี้มาหาทานพอเรามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทานฟังนายพันจึงจูงมือชายนั้นไปตั้งหากแล้วถามเป็นการส่วนตัวว่าเจ้ามีเรื่องใดจะแจ้งให้เฮาฮู้ชายหนุ่มผู้นั้นตอบว่าพวกยิวได้ตกลงกันว่าจะห้องขอให้นำเอาโปโลลงไปในที่ประชุมมื้ออื่นนี้เหมือนดังจะไต่สวนในเรื่องเพิ่นให้คักแน่กว่าเก่าเพราะฉะนั้นท่านจะได้ฟังเขาเพราะในพวกเขานั้นมีชาย40กว่าคนกำลังคอยปองให้ต่อโปโลเขาได้สาบานตัวว่าเขาจะบ่กินบ่ดื่มจนกลัวจะได้ขาเพิ่นเสียและเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วกำลังคอยรับความเห็นจากท่านอยู่แล้วนายพันได้ให้สายหนุ่มนั่นไปโดยสั่งว่าอย่าบอกให้ผู้ใดฮู้ว่าเจ้าได้มาแจ้งเรื่องนี้แก่เฮาฝ่ายนายพันจึงเอื้อนนายห้อย2คนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70คนและทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3 ทุ่มคืนนี้เพื่อจะไปยังเมืองกายเสเรียจงจัดหาสัตว์ให้โปโลขี่เพ พื่อจะทรงด้วยความปลอดภัยไปยังเฟือกผู้ปกครองแล้วนายพันจึงเขียนจดหมายหนึ่งฉบับมีใจความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้ากราวดีโอลิเซียกราบเฮียนพนธานเฟือกผู้ปกครองสามพวกยิวได้จับสายคนนี้และเกือบจะฆ่าเพิ่นเสียแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปซอยไว้ได้ด้วยข้าพเจ้าได้ยินว่าผู้นี้เป็นคนสันสาดโรมข้าพเจ้าอยากฮู้คักแน่ถึงเหตุที่พวกยิวฟ้องเพิ่นข้าพเจ้าจึงพาเพิ่นไปยังศาลสูงสุดของเขาข้าพเจ้าเห็นว่าเพิ่นถูกฟ้องในเรื่องการเถียงกันอันเกี่ยวกับบทบัญญัติของพวกยิวแต่บ่มีข้อหาใดที่เพิ่นควรจะตายหรือถูกขังไว้ก็ดีเมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองให้ต่อสายคนนี้ข้าพเจ้าจึงทรงเพิ่นมหาพนธานทันทีพร้อมทั้งได้สั่งฝ่ายโจทย์ให้ไปว่าความกับเพิ่นต่อหน้าพนธานเหมือนกันดังนั้นในเวลากลางคืนพวกทหารได้รับออปโลพาไปถึงเมืองอันติปตีตามคำสั่งเมื่อหน้ามาเขาได้ป้าให้ทหารมาไปส่งโปโลแล้วเขาก็กลับไปยังค่ายส่วนพวกทหารมาเมื่อไปถึงเมืองกายสเรียแล้วจึงส่งจดหมายให้ผู้ปกครองและมอบโปโลไว้ให้ทานเมื่อผู้ปกครองได้อ่านจดหมายแล้วจึงถามว่าโปโลมาจากแขวงใดคันทราบว่ามาจากแขวงกิลิเกียท่านจึงกล่าวว่าเมื่อจูดมาพร้อมกันแล้วเขาจะฟังคำให้การของเจ้าท่านจึงสั่งให้คุ้มตัวโปโลไว้ในปรายตุเรียนของเฮโรด